kun radio sagale amerikati radion sagale amerika witata qabeyan gajimatat galgala keessa saalama folakka jal qabeyan gasaata dit meter band digdamilam digdamishanif soddomi tokorat washington dc raka dabarsu sagantafan oromo amma jal qab nagaan keenya bakkarraan dhaggeeffataa jirtan maratti sinaaga'u dhaggeeffatoota keenyaatti moottan guyyaan har'aa guraan dhala 17 bara 2020 keessummeessituun keessan har'aa antuu jubee horaati.
Kan oduu bisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka moottan gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International bulchiinsa naannoo Oromiyaa keessatti sanbata dabre kana haleellaa humnoonni mootummaa deeggartoota paartii mormituu irratti geggeessaniin miidhaan dhaqqabuu dubbatee jira. Matoota oduu har'a qabnu keessaa tokko.
Godina Shawaa Bahaatti sirna baniinsa waajjira adda bilisummaa Oromoo irratti dhukaasa banameen lubbuun namaa darbeera. Artistoonni Oromoo Haleellaa Buraayyuu keessatti irra ga'een madaa'an poolisiin magaalatti haala isaa qorataan jira jedha. Lamaanuu gara boodaatti deebina hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf namo.
Bulchiisa naannoo Oromiyaa keessatti sanbata dabre kana leellaa deeggartoota paartii mormituu irratti geggeessameen namni tokko ajjeesame kaan hedduun madaa'u garii immoo hidhamuun isaanii ibsamee jira jechuudhaan Amnesty International gabaasa isaa keessatti har'a beeksisee jira. Paarlaamaan Itiyoophiyaa guyyaa filannoo eega labsee sa'aatiilee booda poolisiin addaa Oromiyaa sirna baniinsa waajjira adda bilisummaa Oromoo magaalaa Walanciititti geggeessamee ture weeraruudhaan rasaasaaf gaazii mimmaansisutti dhukaaseen deeggaraa abaa uffata daldalaa uffate tokko ajjeese jedha gabaasaan Amnesty International baase kun. Guyyuma sana gara booda immoo magaalaa Buraayyuu keessatti eebba hoteelaa geggeessamaa turetti poolisoonni bobba'uudhaan keessummoota cina sanarratti argaman gara 30 qabee konkolaataan gara isteediyeemii ispoortiitti geessuudhaan sa'aatii hedduudhaaf reebichaaf gochaa qaanessaa irratti geggeessaa turan jechuudhaan Amnesty International gabaasee jira. Haleella hamaan akka kanaa yeroo ammaa kan Itiyoophiyaa keessatti wal ga'uu fi ilaalcha siyaasaa ofii ibsachuun agam balaamaa akka ta'e agarsiisa kan jedhan Amnesty Internationalitti daayireektarri Ittaanaan Afrikaa gama ba'aaf Kibbaa Saif Magaangoo walgahii mormitootaa irratti weerarra akkanaa geggeessamuun yeroo filannoon dhiyaate kanatti waan ta'uun irra hin jirre jedhee dubbatee jira. Haleellaa bakkaawwan lamaanitti geggeessaman ilaalchisuudhaan gabaasaalee biyyarraa nu dhaqqaban qabna. Hodhuudhaan booda bal'inaan itti deebina. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Poompiyoo har'a magaalaa Angoolaa Luwaandaa keessatti pireezidaantii biyyattii Jaawoo Looreensoo waliin wal ga'anii hariiroo dinagdee fi deeggarsa Angoolaa irratti dubbatanii jiru. Gabaasaa Sindiseen soraatu dhiyeessa.
Senegal, Angola, Itiyoophiyaa akkanum jechaa imaltuu biyyi sagaleetiif warra ba'e ministeerii hajaalaa Ameerikaa Maayik Poompiyoo yoo pireezidaantii Angoolaatiin har'aa Luwaandaatti walaa isaanitti waan hedduu irratti dubbatan akka Angoolaan mala jireenyi sii jabeeffatte horiillee baduu dhoowwatti wal dubbatan. Pireezidaantiin Angoolaa kun ganna sadiin duratti eegi pireezidaantiin biyyi sun bulchaa ba'e Joosee Eduwaardoo garganna 40 biyyi bulchaa ba'e hojii irra bu'een duubatti inni hojii dabre. Pireezidaantiin kun amma malaaf maltee horii uummataatiin balleessuudhaan balleessaniin diqqeesseetiin jireenya biyyi tana wayyeessuuf waadaa galee hojii jiralle. Angoolaan biyyi horii uummata karaa hedduun biyya badaa ba'e keessa tokko. Intalti pireezidaantii durii Isabel dos Santos Afrikaa keessa dubartii durummaan tokkeessooti malisiin horii kanaan tuulatte qorachuutti jiran. Ammummeen ministeera hajaalaa Ameerikaa kun Angoola amma jiru kanaan waan hedduu wal dubbatan. Biyyitti tun hariyyummaa biyya lamaanii jabeeffatteetiin dura deemuusii agarsiisaa jedhe keessumattuu bulchiinsi pireezidaantii Doonaald Tiraamp Angoolaa waliin hariyyummaa jabeeffachaa deemuusaa agarsiisaa jedhe bulchooti biisuun illee Tiraamp Angoolaa dhufeetii jennaan Tiraamp Angoolaan dhufa jennaan akkas jedhanii gaafatanii jennaan amma hujiitti teddata keessumattuu bara filannoo akkana kan fa'a akka malee muddamsu keessa jira hujiitti guddataa jedhe dubbate. Chaayinaa waliin Angoolaa irratti wal dorgomuu jirtanii jedhanii gaafatanii jennaan Poompiyoon ministeera hajaalaa Ameerikaa kun Angoolaan yoo Angoolaa dhufnu namuma Angoolaa hujii qaxarannaa jechuun dubbate. Akka ministeerri hajaalaa Ameerikaa jedhatti Angoolaan ammaantaan jijjiiram keessa jirti. Poompiyoon marii Senegaal fixate halee Angoolaa ba'e waan hedduu wal dubbataniitiin mootummaa biyyi sun waliin hojjechuuf wal dubbatanii walii galanillee waan irratti walii galan keessa akka dhaabbileen Ameerikaa investimentii dhufaniitiin as keessatti hojjetan Angoolaa jechuun fayyaa biyyi suurii akka jajjabeessanii fi waan hedduu waliin qabaachuu akka danda'an dubbatan. Pompeyoon marii tanaaf fixannaan Itoophiyaatti dabra Saawudii qaxxaamur Omaanii fi biyya sagal imaltuu dhaquuf warra ba'e.
Bulchiisa naannoo Somaalee magaalaa Jijjigaa bulchiisa naannoo Oromiyaa Harargee Lixaa keessatti hiriirawwan paartii badhaadhina deeggaraniif duulawwan naannoo qulqulleessuu geggeessamuusaa gabaasaan VOA Addis Chekkol Dirdhawaarraa gabaasee jira. Kanneen magaalaa Jijjigaatti hiriiran jiraattota magaalattii keessaa namoonni VOA'f ibsa kennan kan uummata Somaaleetiin gaafatamaa ture gaaffiin walqixxummaaf sabdaneessaa paartii badhaadhinaatiin waan deebii argateef naannoo keenya keessatti nagaaf tasgabiin waan bu'eef jecha gad baanee deeggaruu dandeenye jechuudhaan ibsa isaanii kennanii jiru. Addis Chekkoliif hiriira sanarratti argamuudhaan kan haasawa dhageessan pirezidaantii ittaanaan bulchiisa naannoo Somaalee obbo Mustafee Mohaammed naannoon isaanii keessatti finxaaleessummaaf kanneen uummataaf uummata walitti buusan akka iddoon qabanne dubbatanii jiran. Gama biraatiin bulchiisa naannoo Oromiyaa godina Harargee Lixaa keessatti hiriirri deeggarsaaf duulli naannoo qulqulleessuu geggeessamuunsaa dubbatamee jira. Godina sana keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti amajjii tokkorraa jalqabee hojiiwwan andaara bishaanii misoomsuu fi naannoo qulqulleessuu geggeessamaa turan ka jedhan itti gaafatamaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii Harargee Lixaa obbo Huseen Waayyuu deeggarsa paartii badhaadhinaaf hiriirawwan geggeessamaniif duulawwan naannoo qulqulleessuu ilaalchise akkana jedhan.
Aanota godinichaa 15 fi bulchiinsa magaalaa lama keessatti ji'a tokkoo fi walakkaadhaaf hojiin qabeenya uumamaa hojiin misooma sibiilaa hojjetamaa ture. Eebbii hojii kana sababeeffachuudhaan akka godina Harargee Lixaatti aanota reefu walirratti kaasee fi bulchiinsota magaalaa lameen irratti uummanni deeggarsa muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmediif qabuu fi akkasumas paartii badhaadhinaa cinaa jiraachuu isaanii karaa gara garaatiin ibsaatii kan oolanii bulchiinsota magaalaa lameen irratti hawaasni magaalaa Cirootii fi bulchiinsa magaalaa Baddeessaa magaalaa qulqulleessuudhaan deeggarsa muummee ministeeraatiif qaban agarsiisanii jiru. Aanota irratti immoo kallattii gara garaatiin dhaabannoo adda addaa suuraa tiishartii Dr. Abiy Ahmed irra jiruu fi baanaroota dhaabannoo gara garaa qabu qabatanii barreeffamoota gara garaa qabataniiti kan dhufanii.
Itoophiyaan daandii badisaa faddaan faca'utti qajeelaa jirti jechuudhaan koreen giddu galeessaa adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan UHAT ibsa baaseen beeksisee jira. Paartichi waggaa 45ffaa hundeeffama isaa guraan dhala 11 ilaalchisuudhaan ibsa baaseen kana beeksise. Miseensota isaa gameeyyiifis badhaasa kennee jira paartiin kun. Oduun ammaaf qabnu kanuma gama kootiin amma immoo gara oduu ispoortiitti dabarraa gara soraatiin sin dabarsa.
Capital Hill Volleyball Tournament maqaa dorgommii kilaboota kubbaa miilaa kubbaa harkaa jechuu kiyya man barum sadarkaa lammeessoo ijoollee dubraati Ameerikaatti jiran Washington DC'tti. Guyyaa lamaan duratti Washington DC istaadiyoomii Convention Centeritti jalqaban manneen barnootaa 1900 caalanitti irratti wal dorgomuu jira. Atileetota 12 caalatti wal dorgomuu jira. Dorgommii waancaa tana wal dorgommii waancaa kubbaa miilaa Afrikaa ganna dhufu dabruuf dorgoman irratti Naayijeeriyaatti tapha dhuma qopheessa. Dorgommii tan Naayijeeriyaa istaadiyoomii Stiifen Keesh istaadiyoomii magaalaa Saabaa keessa qopheessanii Naayijeeriyaa fi Siraaliyoonitti waliin taphata. Niyoork Open wal dorgommii teenisii dirree addunyaa Ameerikaa Niyoorkitti itti jiranii Keel Stiiven Edman taphataa Biriitish taphaan beekamtu taphataa Xaliyaanaa Andres Seppi Mooyetin waancaarraa fudhate. Rotterdam Open ammoo dorgommii teenisii addunyaa Hoolaanditti itti jiran dorgommii sunillee Gaayil Moolfisitti taphataa Faransaay taphaan beekamu taphataa Kanaadaa Feeliks Aguweer Alaseebo Mooyee waancaarraa fudhate. Gamkaaniin ammoo yoo kilabiin kubbaa miilaa addunyaa gugurdoon nama haaraa kilabii dabalatan isaatii yaayyuu dabarte taatullee shaampiyoonaa Laaliigaa Barseloonaa akka muddamsuu keessa waan jirtuu fi taphataa tokko dabalachuu dandeessanii jedhanii eeyyamaniif Barseloonaan namni isii jabaan taphataan beekamu Usmaane Dembeelee luqqeettuun cittee jennaan jijaaf tapha irraa dhaaban yookaan ammoo tapha keessa ba'e agasitti nama tokko dabalachuu dandeessanii jedhanii eeyyamaniif Usmaane Dembeelee Faransaa fi Barseloonaa taphata. Oduun ispoortii gaggabaabduun tanu.
Dhaggeeffattoota keenya oduu ammaaf qabnu kanuma.
kana geffata jirtan radio sagale america saganta fan oromoti godina shawa baha ana boset keset serna banin sawajira addabili summa oromo ratti dukasa banamen namni tokko ajjefame sadi madahunsa himame bulchinsi ana gamasan rakkon kun kan umame wajira abao seran ala banama ture ratti jeda muktar jamal tu gabase
sambatati qadarbe godina shawa baha ana boset magala warji jedamutti namota wajira addabili summa oromo banuda Saganta senir turani ratti ukasni banametini ilubun namalle darbu kan dubbatamatini injiru. Saganta kanaf jilli addabil summa oromo magala finfinne ralle gamasitti imalu jiratton inannicha radio sagale america titti himayyotau. Akkuma isan simatamani magala senani wajjira ebisudaf alaba basu egalani ukasni kun egalame jedhu. Namni sababa nageenyaaf maqaan isaanii akka hin eeramne gaafatan.
Achirratti yerumaa hoogganni dhaabaa achi ga'ee waajjira sana saaxiludhaaf alaaba hoogganaan akka baafnu godhamuudhaaf makiinarraa hoggusa isaan bu'an waraanni mootummaa dhufee dhukaasa bane jechuudha.
Dhukaasa kana kan banu eenyuun?
Humna waraanaa kan mootummaati warra waraana biyyaatii fi warra humna waraanaa humna addaa jedhanii warri uffata addaa kan uffatan wayii jiru isaan wajjin wal keessa jiru isaantu dhufee dhukaasa bane uummata irratti.
Dhukaasa kanaan immoo miidhaan dhaqqabe maali?
Miidhaan egaa namni sana booda walirratti kukkufee uummanni dallaa gara duubatti wal dhiibee akkasitti dallaa duuban yaa'e sana booddee haalli sun dhukaanni sun deemaa irra turee booda namni tokko naannoo sanitti lubbuun isaa darbee jira. Kan lubbuun isaa darbee nama warqufu jiraa jedhamu. Namoonni immoo kan madaa'an jiru gammadaa nama jedhamudha. Achitti waajjira sanatti gaafatamaa ture kan rukutame tokko isa.
Nama dhukaasa kanaan ajjeefame jedhamu dargaggoo warqufu jira raadiyoon sagalee Ameerikaa. Maati isaa dubbisee jira haati warquu aaddee guddee shuumii mucaan isaanii kan hammeennaa fi badii tokko irratti illee hirmaatee hin beekne garuu balleessaa malee akka baheennarraa hafe jedhu.
Kaleetti ka hawaasti isaa gaggeeffame lubbuun isaa aduu guyyaa torbaa baheeti kaleetti ka aduu guyyaa saddeeti hawaasti isaa gaggeeffame qaama isaa ka sammuu isaati ka rasaa ka waraananii too sammuu isaa dhoofan.
Rakkoo uumame kanaan walqabatee raadiyoon sagalee Ameerikaa bulchiinsa aanaa Booseet gaafatee siniin jira. Bulchaan bulchiinsa aanaa Booseet obbo Caalchisaa Magarsaa dhuguma rakkoon uumamu. Sababni rakkoo kanaallee kan ture waajjira adda bilisummaa Oromoo hayyama malee naannichatti banamaatiin turee fi rakkoo nageenyaa naannoo san keessa jirutu wal make jedhan.
Eebba mana aba'oo eebbisiisuudhaaf ture dhimma sana too marii naannoodhaan qaama nageenyaa waliin gaggeessinii akkasumatti dhoksaan naannoo sanitti nama waamani. Qaamni nageenyaa abbaan mana kana eebbisiisu kan ta'e hoogganu eenyu gaafa jedhamu qaamni hoogganu dhabame. Kanaan dura xiqqoo naannoo nageenya naannoo sanii qabachiisuu gaafatti deeman xiqqoo walitti bu'iinni dhufe. Kana malee rakkoon mul'isi bal'aan jiru walitti bu'iinsa kaasu.
Walitti bu'iinsa saniin namarratti illee miidhaan akka gahee kaasu? Maal ture miidhaan gahe?
Miidhaan gahe. Mana gidduutti rukuchaan naannoo tokko turee namni rukutamee jira kan fakkaata.
Nama lubbuun darbe jechuudha.
Namni lubbuun darbe jira. Rukuchaan tokkotti kan rasaasa rukutamee jiru waan ta'eef.
Rasaasa kana maaltu dhukaase? Qaama nageenyaati moo qaama biraati? Maal irraa dhukaa'e?
Qaamni nageenyaa dhukaasne. Qaamni nageenyaa dura qaamni nageenyaa rakkoo dhukaasa darbe kan. Tasgabbeessuudhaaf gidduu seenanii isa tasgabbeessan malee qaama nageenya kun dhukaasa ba'a.
Garuu warri naannoo san ture qaama nageenyaatu dhufee dhukaasa banee akkasumatti ammoo namoota waltajjiisanii eebba irratti hirmaatan keessaallee miidhaan irra dhaqqabee jira jedhan waltajjiisan irra ture namni lubbuunsaa darbeellee akka jirudha kan kaafamu. Qaamni dhukaasa jettan kun eenyu ta'a jechaadha?
Isaan beeknu qaamni nageenyaa addaan baasaa jira. Warra rakkoo isaan qaamni nageenyaa ammaa naannoo sanatti ture qaadaan baasaa jira waan ta'eef qaamni kana dhukaasa kana banee hin beekamu. ammayyaadhaan baasaa jirti.
Akkuma beekamu Adda Bilisummaa Oromoo dhaaba biyya keessatti hayyama boordii filannoollee fudhateetiin dorgommiidhaaf socho'aa jirudha. Garuu immoo waajjira isaa banuudhaa fi isin hayyamsiisuun dirqama ture maaliif gaafachuun barbaachiseyyu?
Dirqama miti kan barbaachisuuf naannoo sun rakkoo nageenyaa amma jiru kana qaama adda addaatiin rakkoo adda addaatiin uumamaa ture waan ta'eef rakkoo kana ammoo qaamni nageenyaa naannoo sana akka mootummaatti tasgabbeessee yoo mana eebbisuus ta'e marii soo geggeessanii rakkoo nageenyaa naannaa san jiru.
Jila Adda Bilisummaa Oromoo gama Boosatti sirna kanaaf imale kan hoogganaatiin turan miseensa gumii sabaa Adda Bilisummaa Oromoo obbo Kennasaa Ayyaanaa taateen kun kan nurratti ta'e jedhameetiin dubbii barbaachaaf malee bulchiinsi naannichaa sagantaa kana durseetiin beeka jedhan.
Yeroo naannoo sana geenyu qeebala guddaan nu godhame qeerroo magaalaa sanaatiin bajaajilaa fi makiinota gargaaramuudhaan dhufanii karaatti ba'anii kiiloomeetira hedduu ba'anii simatanii. Simannaa sanaan qabamnee gara waajjira banamuutti deemnee hoggaa waajjira sana bira geenyu nagaadhuma ture waraana isin agarree jaannu yeroo sanatti uummata isa waa harkaan qabu namni nuyi eessaa dhuftanii maaliif dhuftanii maal barbaadan nuyi jeenu gaafatas hin jiru gaa baaneedhuma yeroo waajjira turseennee waajjira banna jennu humnitti isaa biyyaatii fi poolisni Oromiyaa. Walitti walqindeessuudhaan egaa dhukaasa hundumtan irratti bananii akkasittiin sagantaa keenya fashalchisanii egaa namichi hedduutti rukutamee kan du'e jira kan mataa jira jechuudha kan nu mudate. Walumaa galatti wanti waan nama gaddisiisudha makiinaan keenyas rukutameera rukutamuu kan mootu hin taane egaa rukutame immoo harkifamee fuudhamee mana waraanaatti yookaan immoo mooraa waraanaatti galfatanii mammaatillee achitti qabamee jira egaan immoo warra amne hoogganni dhaabaa jila sana fuudhee bobba'ee ala ture. Qeerroo naannoo sanaatiif egaa uummata naannoo sanaa akka hin taanetti anayyuu lubbuu koo achi keessaa na baasanii jechuudha.
Warri bulchiinsa aanaa kan isaan kaasanii sirna baniisaa kanaan wal qabateetiniin nun beeksifnee hayyamni isaan nu gaafatanillee hin jiru ture kan isaan kaasanii maalimmoo wanni silaa ta'e gidduu keessanitti?
Ilaa akka ta'e Adda Bilisummaa Oromoo boordii filannoo biyyoolessaa irraa hayyama waliigalaa guutuu argateera jechuudha. Garuu immoo. Bakka deemutti karaa nageenyaatiinis akka nu eeganii fi tuunsa adda addaa akka nu godhanii fi wal hubannaa gaarii aan akka hojjennuuf immoo bakka deemnu hundaatti iyyuu qaamota mootummaa hunda poolisa dabalatee ni beeksifna qalaadhaan ni beeksifna turre bakka hundaattuu inni kunis kanuma godhamee jechuudha. Osoo hin dhaqin dura guyyaa murtaa'aa turaa jiru kun hin banamin guyyaa murtaa'aa tura xalaa'aan sirnaa barreeffamee Adda Bilisummaa Oromoo waajjira magaalaa sanatti banachuudhaaf jedha deeggarsaa fi. Waan karaa keessaa nu gargaaruu dandeessan hunda nu bira dhaabbadha jedhamee xalaan barraa'ee tokko waajjira poolisiitti galuu isaa naa ibsaniiru lama bulchiinsa naannoo sanaatti galuu sadaffaa warruma kan sana bulchu qabalee sana bulchitillee xalaan sadiin qaama sadiitti galuu isaallee naa ibsaniiru jechuudha. Xalaa kana eega fuudhanii hin ta'ummoo jedhanii wanti isaan deebi deebisanii fi hin jiru jechuudha. Afaaninis ta'ee barruun barreessanii waan isin jettan kun hin ta'u yookaan immoo yoo biraatti dabarfadha. Wamtu dubbatame tokko hin jiru jechuudha.
Balaa qabe kanaan namni du'e dargaggoo Warquu Fojora guyyaa kaleessaa sirni awwaalchaasaa kan raawwate yoo ta'u namoonni sadeen madaa'anillee yaalarra akka jiran odeeffanneerra. Adda Bilisummaa Oromoo dhiheenna kana godinoota garagaraatitti qaamolee mootummaatiin miidhaaleedhaa fi dhiibbaan nurratti gaggeeffamaatiin hin jira jedhee ibsa baaseen himachuun isaanii yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaaliin
gabaasa Adaamaarraa nu ergeef ni galateeffanna. Magaalaa Buraayyuutti artistoonni Oromoo humnoota nageenya Oromiyaan reebamuun isaanii ibsamee jira. Poolisiin magaalaa Buraayyuu gamasaan walitti bu'iinsi bakka eebba hoteela tokkootti tureera qaama miidhaa geessise qorachuutti hin jira jedha Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Sanbata darbe jechuun guraan dhala torba bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gareen artistoota Oromoo eebba hoteela Buhaarikaa jedhamu hoteela haarawaa Anubbo Addisuu Balaayi ta'e irratti hirmaachuuf gara magaalaa Buraayyuutti imalan humnoota nageenyaatiin reebamuu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Bakki addaa hoteelli kun itti argamu magaalaa Buraayyuu ganda gafarsaa bakka Tsarahaa Tsiyoon jedhamutti akka ta'es ibsameera. Namoota reebaman keessaa tokko kan taatee fi yeroo ammaa hospitaala Hayaat magaalaa Finfinneetti argamutti wallaansa argachaa kan jirtu weellistuu Hawwii Hayilee Yesuus Qananii intalli artist Ilfinash Qannoo ishii tokkodha. Hawwiin sanbata darbe ta'ii ishii mudate yeroo ibsitu.
Buraayyuutti hoteela eebbaatti ture achirratti akka keessumaa deemne achitti gara galgala jeekumsi uumame nagaa ollee namni bashannanaa ture rakkoon tokkoon turre namni machaa'ee jeeqeesi jiru wanti hundumtuu nagaa ture achii hundumtuu fixatee ba'uuf gaafa jennu warri poolisoonni dhufanii ijoollee reebutti ka'anii aanaa fi Dasaaleen beekamaa gadi baanee maaliif rukuttu ijoolleen kun oromoodha ijoollee xixiqqoodha isaanii yennaan Dasaaleen rukutanii isa rukunnaan aan immoo isaan rukutee sanaan deemee qabadde aanaan isa achumatti walitti na dabalanii jechuudha.
Sirbatti ture sirbiteettaa kalee?
Sirba lama sirbeera.
Keessummaa deemte moo hojiif deemte?
Keessummaan deeme uummata na sirbisiise.
Yeroo sana jeequmsi tureera walitti bu'iinsi
ijoollee? Hundumtu walii galee waliin bashannanee kolfaa taphachaa ture. Haalumatti reebanii waan itti jalqabeen beekwanii itti keessa turre gaafuma baanuu akkuma anaannatuman sana ijoollee tumaa jiru mataa mataa keessa.
Hawwiin akka dubbattetti humni nageenyaa poolisii Oromiyaa afur ta'anii shimalaan mataa keessa na reebanii shimalli mataa irratti na caccabee na waraanee baay'ee na dhiigaa ture jechuudhaan haala amma keessa jirtu ibsiteetti.
Shimallichi caccabee inni kaan mataa koo keessatti hafee inni kaan harka koo keessatti hafee ammas mataa koo keessaa baasanii hodhaniiru isa quba koo keessaa immoo walakkaa baasaniiru walakkaan keessatti hafee isa immoo baqaqsanii baasu harkichi cabee gatii jiruu fi xiqqoo tajaajiluun namatti ulfaata. Anna kosa kaan immoo akkasumatti uleedhaan caccabsanii.
Reebichi irra qaqqabe hamaa ta'uu kan dubbatti hawwiin battala reebamteetti namoonni lafaa akka hin kaasnellee irra ittisaa turuus ibsite. Haati hawwii artist Ilfinash Qannoo mucayyoo ishee yaalsisaa hospitaala Hayaat keessa jirti. Sanbata darbe gochaa intala ishee irratti raawwatameen baay'ee gadduus ibsiteetti.
Maal egaanii manan ture isheen hiriyoota artistoota duukaa iddoo tokko qophii qabna jettee bilbiltee natti himte dhaqiitti dafii kottuun jedheeni. Ani yeroo fayyaadutti jedhee eegu feesbuuk irratti dhiigdi ishee lola'a uummanni asiif asiin natti bilbila natti ergu nan maraadhe egaa waan hin beekne waan hin yaadne hawwiin kanataati jedhee si yaadne.
Ilfinash akka jetteetti intalli ishee lammii biyya Norweey kan taate hawwiin waa'ee jiruu fi jireenya Itoophiyaas ta'e waa'ee siyaasaa homaa quban qabdu erga Norweey dhuftee baatii 4 lakkoofsuu ishee ibsitee Ilfinash haala biyyattii keessatti deemaa jiruu fi akkitti halaala ta'anii waa'ee biyyattii dhagaan faallaadha jechuun.
Nama biyya kana turtes miti haala biyyichaas siyaasa biyyichaas hin beektu namni namaaf akka hamaa yaadus hin beektu isheen akka biyya guddatteetti yaaddi akkasitti mucaa koo dhangalaasanii meedaa irratti gatan. Anamma akka ni ergi biyya kana nama biyya kana keessaa nama jeessaa jiru naaniif ni bakkisa mootummaan nama jeessa moo mootummaa keessa waa galee jira moo nama qubaatti ijaaramee dhokatee nama jeessu jira moo nama reebu jira moo sirnicha tunaa hin galle isa kana uummanni Oromumaa mootummaas haa ta'u sabnis wal gaafatee maaf hin sirreeffatu. Maaf biqiltuun isaa jalatti dhumti.
Artistoota sagantaa kanarratti hirmaatanii fi rakkoo uumameen rukutaman keessaa artist Lijii Yaaredii fi weellisaa Dasaaleen beekamaa fa'i. Dasaaleen rakkoo sanbata darbe isa mudate irraa odeeffachuuf raadiyoon sagalee Ameerikaa bilbilee fi innis reebichi kun eenyuun akka ajajni darbee nurratti raawwatame adda baafachuuf qaama dhimmi ilaallatu gaafachaa jira. Agasitti homaa jechuu hin barbaadu jechuun haala ture ibsurraa of qusateera. Dhimma miidhamuu artistoota kanaa ilaalchisee ajajaa qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Buraayyuu inspeektar Antoonii Geetaanee dubbiseera. Deebii Taanus kennaniiru.
Humni nageenya bakka bee jira. Kana keessatti immoo namni miidhamne jedhee yeroo dhiyeessa jira. Kanaaf immoo garee qorannaa akka dhaabne qulqulleessaa jira.
Rakkoon achitti uumame garee artistootaaf humna nageenyaa gidduutti moo namoota dhuunfaa gidduutti moo waan jedhu.
Kana gadiitteelli qulqulleessine akka poolisiitti nuti faatti jiru qulqulleessine waan lama sadii jira. Qaama nageenyaa faana walitti bu'anii kan jedhus jira. Kaan immoo walumaan walitti bu'anii kan jedhus jira. Ogeessi ragaadhaan qulleeffatee ifa goonaa jechuudha. Amma kanaaf kana gidduudha. Kanaaf sana gidduudha kan jedhu suni akka ogeessa poolisiitti mul'akkisa. Garuu karaa xiyyeeffannoo qabuun namni miidhamuun qabu. Abbaan fedhayyoo walii walii isaaniis miidhuun qabaniidha. Ergamni keenyas kanadha. Gadee dhaabne qulqulleessaa jira.
Amma hawwii dubbisnee turre poolisiin na dhiyeette.
Jetti gaa isheen wiccina ishee ragaadhaan qulqullaa'a. Kunuun maali? Isheerraas gara isheettis deemame yaadni ishee haalli yeroo itti fuudhamuun jiraata. Galmeen hundaa'e jechuudha. Kanaaf qorannoo irra jira maatu.
Gama keessanii wanti jiru poolisiin irra kunneedha.
Hin jennu nuti akkasin jennu maaliif akkasin jennu beektaa qulqulleessina gaa. Haatuun qulqulleessinsi tokko akkuma tamanaa kaasaa jirtu humna poolisii faana walitti bu'anii gareen jedhu jira. Gareen tokko immoo isaanii sirba irratti walitti bu'anii kan jedhu jira. Waan lamaan kana immoo ragaadhaan qulqulleessitamti akka ogeessa poolisiitti. Kana yeroo adda baafannu ifatti miidiyaadhaanis ibsuu dandeenya.
Bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti hoogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii Kuni obbo Geetaachoo Baalchaa gama isaaniitiin rakkoon kun akka uumamuuf qaamonni keessatti hirmaatan seeraan itti gaafatamu mootummaanis xiyyeeffannoo addaa itti kennee irratti hojjechaa jirraa jedhaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra. Kan dhaggeeffataa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaaf uummata ishee. Kolleejiiwwanii fi yuunivarsiitiin Ameerikaa seenaa gabrummaan kan wal qabate dhimma hirpha baasuu irratti mari'achuutti fufanii jiru. Hanga ammaatti manneen barnootaa seenaa yaadannoo waa'ee gabrummaa ilaalchisee siidaawwan ijaaruu maqaa biilsaalee kanaan dura turanii kan kellaa mana barnootaa keessa jiru jijjiiruu akkasumas qooda maallaqa barumsaa kennan ibsa hawaasa dhiifama gaafatu baasaa turanii jedha gabaasaan Kaatii Wiivariif Ashlii Toomsan. Haa ta'u malee as Waashingtan DC kan jiru Joorj Waashingtan Yuunivarsiitiif kolleejoonni kanneen biroon lama eenya barattoota akaakileen isaanii gabroota turaniif deeggarsa maallaqaa gochuuf cicha qabaachuu isaanii beeksisan. Waggaan darbe waggaa dhibba arfaffaa gabroonni jalqabaa kutaa Ameerikaa Virjiiniyaa itti seenanii. Yuunaayitid Isteetsi sirnaan gabrummaan bara 1865 keessa erga xumuramee qabee dhimma hirpha baasuu irratti mari'ataa turte. Jeffrey Clinton Niyoork ka jiru Yuunivarsiitii Buufaloo keessaa barataadha. Kolleejiiwwan seenaa gabrummaatti hidhata qabaachuu isaanii amanuu qabaa jedheen yaadaa jedha. Mootummaan federaalaas dhimmi kun dhimma barnoota sadarkaa olaanaa bira darbuu isaa yaaduudhaan adda durummaan irratti hojjechuu qabaa jedha. Jeffriin akka jedhetti doolaara tiriliyoonaan lakkaa'amu ta'uun qabu garuu yoo xiqqaate haqi dhabamuusaa akkasumas adda addummaan qabeenyaa lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaaf warreen adii gidduu jiru bal'aa ta'uu beeksifamuu qabaa jedha. Sababiin isaas kan akaakileensaa garboota turan Jeffrii Kilintan kolleejiiwwan kun waaltaalee Ameerikaati nuti immoo godaantota mitii jedha. Barattoonni Yuunivarsiitii Joorj Taawun kanneen digirii jalqabaa baratan irra hedduun baatii eblaa keessa semistara tokkotti doolaara itti dabalaa 27 baasu. Kunis akka gumaacha walitti araarsuu ta'uusaati. Maallaqe kun piroojektiiwwan hawaasaalee iyyeeyyii bakka sanyiin isaanii bara 1838 keessa gabroota turan keessa jiraatan gargaaruuf oola. Bara gabrummaa sana liqaa Joorj Taawun irra jiru baasuuf garboota 272tu gurguraman. Pirezidaantiin Joorj Taawun Joon Dejiwaa tattaaffii hirpha baasuu yuunivarsiitiin godhu baatii onkoloolessaa darbe labsan. Galmi isaaniis arjoomtoota irraa doolaara 1,400 walitti qabuudhaan piroojektiiwwan kan akka kilinikiif manneen barnootaa hawaasaalee iyyeeyyii ta'an kanaaf ijaaruudha. Yuunivarsiitii Virjiiniyaa irraa gareen walitti dhufe hundeeffamee jira. Garee kanattis yuunivarsiitiiwwan 56 ta'antu itti makaman. Gareen manneen barnootaa kanarraa walitti qabamanis kolleejiiwwan bara gabrummaatti hidhata isaan qaban qorachuudhaan attamiin dogoggorri yeroo darbee sirraa'uu akka danda'u mari'atu. Waggoota dhiyoo as yuunivarsiitiiwwan kan akka Yeel maqaa deeggartoota gabrummaa biilsaalee isaaniirra haqaniiru bakka birootti immoo siidaawwan yaadannoo hojjettoota garboota turanii akka dhaabatu taasifamee jira. Hayyoonni seenaa Ameerikaa qoratan hangi tokko sochii kana mana barnootaa sadarkaa olaanaa keessatti argaa jiran. Barattoonnis sagaleen isaanii akka dhaga'amuuf daandii dheeraan akka isaan hafullee ibsaniiru. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaan sin dhageessisa. Bulchiisa naannoo Oromiyaa keessatti poolisiin addaa sanbata dabre kana haleellaa deeggartoota paartii mormituu irratti geggeesseen nama tokko ajjeesee kaan hedduu madeessee garii immoo hidhee jira jechuudhaan Amnesty International arra gabaasaa baaseen beeksisee jira. Paarlaamaan Itoophiyaa guyyaa filannoo eega labse sa'aatiileedhaa booda poolisiin addaa Oromiyaa sirna baninsa waajjira adda bilisummaa Oromoo magaalaa Walincititti geggeessamee ture weeraruudhaan rasaasaaf gaazii mimmaansisutti dhukaasee deeggartoota abaa'oo keessa nama uffata daldalaa uffate tokko ajjeese jedha. Gabaasan Amnesty International kun guyyuma sana gara boodaa immoo magaalaa Buraayyuu keessatti eebba hoteela tokko irratti namoota hedduu qabee bakka stadiyum ispoortitti geessuudhaan reebicha irratti geggeesse jedha jira. Paartiin kun oduma ammaa kanuma.
Qophiin keenyaadhaaf jenne kanuma qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.